etelän lumeton talvi. Se on varmasti ilo Lapin matkailulle, vai kuinka, Annela Rilahti?
Joo, kyllä se heti näkyy, että kyllä suomalainen haluaa sen valkoisen joulun ja haluaa, että kun se talvi alkaa, niin se alkaa kunnolla. Että aina kun on tällainen talvi, että sanotaan, että etelä on pikkasen myöhässä, niin se näkyy kyllä siellä Lapin matkailussa, että etelän ihmiset on lähtenyt lunta etsimään.
Lunta on etsittävä, jos haluaa hiihtää.
Näin se on.
Kuinka tärkeää kotimaan matkailu on matkailuyrittäjille? Useimmitenhan otsikoihin nostetaan ulkomaiset turistit ja kansainvälinen myynti. Mitä sanot matkailu- ja ravintolapalvelut Maran ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi?
Kyllähän kotimaiset matkailijat muodostaa sen perustan. Ja kaikista matkailijoista noin 70% on kotimaisia, mutta toisaalta kasvu tulee puhtaasti ulkomaista matkailijoista. Eli Suomen matkailu ei juurikaan kasva. Suomalaiset, meillä on kovat kilpailijat, Viro, Thaimaa, Espanja, Kreikka, jossa hintataso on ihan toisella tasolla kuin meillä. Ja meillä, jos katsoo esimerkiksi 2007 vuodesta asti, niin suomalaisten matkat Viroon on kasvanut yli 50%, mutta samanaikaisesti rekisteröidyt yöpymiset Suomessa vaan 2%.
Vieläkö se ulkomaisten matkailijoiden kasvu löytyy tuolta idän suunnalta?
Joo, kyllä meillä niin kuin perussuunnat on Venäjä ja Aasia. Että siellä on suurimmat kasvupotentiaalit, mutta toisaalta myöskin kaikki muut maailman maat ovat näitä samoja matkailijoita. Että kilpailu kansainvälistä matkailusta on kovaa. Kaikki maailman maat suurin piirtein tällä hetkellä panostavat matkailuun, ja kun teollisuus siirtyy Euroopasta halvempiin tuotantomaihin, niin kilpailu matkailijoista on todella kovaa.
Niin, viisumivapaus. Se olisi se yksi keino lisätä sitä venäläisten matkailijoiden määrää Suomessa.
Kyllä, se olisi erinomainen keino. Viime syksynähän julkaistiin tämmöinen laaja viisumivapaustutkimus, joka osoitti, että venäläisiä kiinnostaa Suomi. Ja nimenomaan, jos viisumivapaus tulisi, niin moskovalaisten matkailu Suomeen lisääntyisi. Ja se olisi meidän kannalta siinä mielessä hyvä, että moskovalaiset viipyisi Suomessa 3-4 yötä. Ja saataisiin viipymään pidennettyä, sitä kautta saataisiin enemmän, he käyttäisiin palveluita, enemmän tulisi työpaikkoja, verotuloja. Taas toisaalta haasteena on se, että me tarvitaan lisää vetovoimakohteita, ja sen takia me olemme hyvin avoimesti Guggenheimin puolesta liputtaneet, että pelkkä Sibeliuksen monumentti ja Temppeliaukion kirkko ei riitä.
Anne Larilahti, miten venäläisten turismi näkyy hiihtokeskuksissa?
Venäläisten lomaviikoilla niin näkyy kyllä hyvin selkeästi. Et varsinkin Itä-Suomessa niin venäläisiä on erittäin paljon, pohjoisessa on erittäin paljon. Ja ovat meille aivan älyttömän tärkeitä asiakkaita. Ja ollaan panostettu vahvasti siihen, että venäläisiä palvellaan heidän omalla kielellään, ymmärretään sitä kulttuuria. Meillä on pohjoisessa kymmeniä venäläisiä hiihdonopettajia valmiita palvelemaan venäläisturisteja silloin, kun he tuossa rupeaa uuden vuoden tietämillä Suomeen tulemaan.
Mä olen kuullut myös, että venäläisiä laskettelijoita hiukan pelätään hiihtokeskuksissa, että siellä on hiukan, mitä mä sanoisin, vauhdikkaampi tämä hiihtokulttuuri.
On, ne aika vauhdikkaita, mutta me kerätään onnettomuustilastoja ja ne venäläiset ei ole mitenkään yliedustettuina siellä, että ehkä se semmoinen värikkäämpi kulttuuri ja siitä tehdään isompi numero sitten, kun jotain sattuu, niin se luo vähän semmoista kuvaa, että heille sattuu enemmän, mutta kyllä se tilastojen valossa niin ei sen enempää satu kuin suomalaisillekaan. Ja sitten tietysti pitää myös miettiä niin kuin sitä, että ne venäläiset, joita tänään Suomessa on hyvin erityyppisiä ihmisiä kuin 10-15 vuotta sitten kävi. Että semmoinen tyypillinen venäläisturisti meillä on perhe, joka tulee omalla autolla Pietarin alueelta ja hyvin pitkälti rakentaa se ohjelmansa niiden lasten ympärille.
Puhuit, Anne Larilahti, venäläisistä loma-ajoista. Kaikki me tiedetään, että uuden vuoden jälkeen siinä loppiaisen kieppeillä on yksi selvä piikki. Mitä muita loma-aikoja venäläisillä on?
No sitten tuolla kevään puolella heillä on kanssa semmoinen pidempi loma-aika, jolloin näkyy semmoinen toinen piikki, mutta kyllä se selkeästi tämä uudesta vuodesta loppiaiseen on se suurin.
No, jos puhutaan meistä kotimaisista matkailijoista, niin tottahan se on, että raha on se, mikä ratkaisee ja reissu haluttaisiin lähteä halvalla. Totta kai myös se, että mitä sillä halvalla rahalla sitten saa, niin sekin ratkaisee. Mulla on vähän sellainen kutina, että monenlaisen asenne, että tästä kotimaan matkailusta ei kauheasti haluttaisi maksaa. Et sitten kun mennään ulkomaille, niin rahahanat on löysemmällä. Se on vähän sama kuin ostaa kaverilta, niin pitäisi saada halvalla, mutta vieraalle voisit maksaa enemmän. Onko tällainen ilmiö olemassa myös tässä matkailussa?
No kyllä, varmaan se niin on. Ja tietysti kieltämättä Suomi on kallis maa. Se johtuu siitä, että meidän, jos katsoo matkailu- ja ravintola-ala kokonaisuudessa, niin meidän verotaakka muun muassa on erittäin korkea. Että kun Suomi kilpailee kotimaan matkailijoista näiden halpamaiden kanssa, niin hintatasohan on ihan erilainen. Mutta se perustuu osittain myöskin siihen, jos katsoo näitä esimerkiksi Euroopan, eteläisen Euroopan maita, niin esimerkiksi ravintola-alaa, niin siellä helposti puhutaan 40-50% ravintolasta on harmaassa taloudessa. Siellä maksetaan palkat pimeänä, siellä ei tilitä veroja valtiolle. Jos me Suomessakin saisimme tehdä tällä tavalla, niin hinnat laskisivat saman tien 20-40% ja kate ei pienenisi yhtään. Että tästäkin on kysymys, että meillä on kuitenkin veronmaksumoraali, tämän tyyppiset asiat on hyvin kunnossa. Meillä noudataan työehtosopimuksia, niin se tekee hintaa lisää. Ja tämä on tietysti pitkällä aikavälillä meidän matkailussa suuri ongelma. Ja kun verot ovat tämän vuoden alusta nousi veroja ja ensi vuoden, viime vuoden alusta nousi ja nyt puhutaan sitten kehysriihessä, että nouseeko taas arvonlisä- ja alkoholiverot, niin kyllä tämä on suoraa tukea suomalaisten matkailuun jonnekin muualle kuin Suomessa.
Tämä on varmaan yksi syy, mutta monesti kuulee myös sanottavan, että sesonki esimerkiksi hiihtokeskuksissa on niin lyhyt, että silloin revitään kaikki irti, mitä lähtee. Onko se toinen syy?
En ihan tuota pysty allekirjoittamaan, että nyt jos katsotaan vaikka laskettelijoita, niin hissilipun keskimääräinen hinta on Suomessa Euroopassa selkeästi siellä keskitason alapuolella. Et meitä halvempia on jotkut Itä-Euroopan maat ja Saksa, mutta kaikki muut maat, niin siellä hissilippuhinnat on kuitenkin jo kovempia. Pohjoismaissa jonkun verran kovempia, ja sitten kun mennään tuonne Alpeille, niin sitten se ero on jo ihan huikea, ja sitten kun lähdetään rapakoon yli Amerikkaan hiihtämään, niin sitten se on jo satasen, joka aamu saa laittaa tiski, jos haluaa päivä
hiihtää. Toki eroa on myös rinteiden pituudessa sitten.
On, totta kai on eroa, mutta mä näkisin sen niin, että Suomi ei oikeastaan niin kuin taistelekaan siinä ihan samassa sarjassa, että me ei olla mikään pikku Alpit, vaan se kokemus on jotain aivan muuta. Että kun menee tuonne pohjoiseen, niin se on se hiljaisuus ja se on se rauha ja revontulet ja porot ja se kokonaiskokemus siellä. Mikä on hyvin erilainen kuin mikä muu maa voi tarjota. Ja kyllä ne isommissa keskuksissa, niin kyllä ne rinnekilometritkin, niin kyllä siinä saa ihan riittävästi jumpata.
Töitä tehdä.
Niin, kyllä.
Niin, mikäli ei tuule.
Tai on 30 astetta pakkasta.
Että sinne rinteeseen pääsee.
Se on vaatetus kysymys.
No, jos matkalle lähdetään, niin jollainhan se matka tehdään. Täällä kotimaassa joko lentää junalla tai henkilöautolla, jos tuonne pohjoiseen päin lähdetään. Lappimatkailuun, näihin kaikkiin matkantekotapoihin liittyy omat ongelmansa. Mikään ei oikeastaan saa sujuvaa ja helppoa. Lentäminen on kallista ja paikan päällä tarvitsee hiihtokeskuksissa melkein välttämättä sitä autoa, ellei halua taksilla käydä, mikäli on vähänkin, sanotaan 4 kilometrin päässä laskettelukeskuksesta mökki, niin autoa tarvii, että pääsee kauppaan ja rinteeseen. Junamatkustus on aika hankalaa ja ne junat on ihan hirveitä tai aika hirveä retroa, oransseine pahanhajuisine lavuaareineen. Ja jos otetaan esimerkiksi hiihtoloma esimerkkinä, niin sinne on aika hankala saada edes niitä autopaikkoja, koska se kapasiteetti on niin pientä, että syyskuussa olisi pitänyt varata boksillinen autopaikka, jos olisi halunnut hiihtolomaksi Lappiin. Ja sitten tämä viimeinen, ehkä kauhein skenaario on se henkilöauto. Ja sitten kun siellä takapenkillä on ne 3 lasta, joista yksi oksentaa, yksi huutaa ja yksi haluaisi nukkua, mutta ei pysty nukkua, kun yksi huutaa ja yksi oksentaa. Niin, aika hirveetähän se on. Se matkan teko on monesti tosi hankalaa. Mitä tälle ongelmalle pitäisi tehdä? Miten Lappiin pääsisi vähän helpommin?
Se oli hyvä kysymys ja erittäin hyvä.
Hieno alustus.
Hieno alustus, tämmöinen markkinointipuheenvuoro. Tervetuloa matkustamaan Suomessa. Tietysti jos katsoo noita eri liikennevälineitä, niin tottahan on meidän melkein kaikki matkailu aika sesonkiluonteista. Ja tämä on tietysti ongelma myöskin tässä niin kuin lentolippujen hinnoittelussa, lentolippujen ja lentojen saatavuudessa. Että kysyntää pitäisi olla paremmin ympäri vuoden. Ja tietysti ongelma on se, että meillähän on Lappiin tämmöisiä halpayhtiöitä, mutta ne lentää parhaimpina sesonkina pelkästään. Ja sitten sesonkien ulkopuolella pitäisi saada, että saataisiin ympärivuotisuutta lisättyä ja saataisiin kannattavuutta sinne yrityksille. Että se on ihan selvä, että paras sesonki esimerkiksi hotellille ja ravintola Lapissa kestää muutamia kuukausia. Ja se on kuitenkin kiinteät kulut on päällä jatkuvasti. Toisaalta voi sanoa, että jos vertaa Eurooppaan tai mihin tahansa muualle, niin meidän lentokentät tämän Lapissa on hyvin lähellä keskuksia. Linja-autolla on aika lyhyt matka, mutta sitten totta kai, jos haluaa mökin rauhasta, niin sitten tulee matkaa. Tosin meillä on taksipalvelut kyllä siellä käytettävissä, että täytyy vaan pikkusen longottaa sitten lompakkoa enemmän. Varmaan tulevaisuudessa rautatiet on yhä parempi vaihtoehto, että saataisiin vaan kaksi raidetta mahdollisimman pitkälle pohjoiseen, niin junamatkustaminen varmaan lisääntyisi ja niin kuin me kuuluu, VR hän satsaa voimakkaasti nyt kalustoon, niin ravintolavaunukalustoon kuin muihinkin, että uskon, että tämäkin.
Oranssit lavuarit ovat katoavaa
niin,
kansanperinnettä.
En tiedä, 70-luku tulee aina uudestaan suosioon, että sekin. Ja sitten tietysti automatkailu on tietysti matkat on pitkiä, mutta toisaalta sitähän voi helpottaa sillä, että meillä on loistavia hotelleita ja kylpylöitä tuossa keskisessä Suomessa, että lähtee perjantaina ja viettää siellä kylpylä illan ja seuraavana aamuna lähtee, kun lapset on tuota syöneet hyvin aamupalan ja iloisena sitä ajamaan sen loppupätkän, että se on vähän asennekysymys ehkä enemmän.
No, mutta kyllä se joskus jollekin se tuntuu siltä, että on helpompi lähteä lentämään Kanarialle. Anne Larilahti, viittasit kädellä puheenvuoroa.
Joo, mietin, kun tuossa alussa puhuit siitä, että nyt googlaillaan ja etsitään verkosta niitä matkoja ja muuta, niin ihan semmoinen niin kuin kuuma vinkki, että kannattaa olla ajoissa. Se vaikuttaa aivan älyttömästi siihen hintaan. Ihan tässä pari päivää sitten joku mulle sanoi, että kyttäilee noita viime hetken tarjouksia. Mutta kun ei niitä oikeasti enää hirveästi ole, jos miettii vaikka lentoja.
Ainakaan hiihtolomaviikolla.
Niin, että mitä aikaisemmin on liikkeellä, niin sä saat vielä jo järkevähintäisiä lentoja. Saat ehkä sitten majoituksenkin lähempää kuin sieltä 4 kilometrin päästä, että tosi monessa hiihtokeskuksessa niin majoitusta löytyy niin, että pystyy hiihtämään sisään ja ulos sieltä, mutta ne on tietenkin ne, mitkä menee aina ensimmäisenä.
Ja ne, jotka on kaikista kalleimpia.
No siinäkin taas se hinta vaihtelee, että jos on hyvissä ajoliikkeellä, että joku semmoinen niin kuin jännä trendi on olemassaan, että ihmiset jättää enemmän ja enemmän viime tinkaan sitä varaamista. Että kuullaan jopa tämmöisiä,
että tulee peruutuspaikkoja ehkä.
Niin, mutta se on sitten sit vähän aina tuurissa, että kyllä siinä aika hurjasti säästää, jos pystyy tekemään sen suunnitelmansa etukäteen ja tekemään ne lentoja, majoitusvaraukset hyvissä ajoin.
Ja itse ainakin huomasin tuossa, me meinattiin nimittäin perheen kanssa lähteä tälle, että no odotetaan niitä viime hetken lähtöjä linjalle, mutta joulun tienoilla huomattiin, että alkoi olla mökit jo aika kortilla siinä vaiheessa, sellaiset sopivan kokoiset sille omalle tarpeelle sopivat majoitustilat.
Mm. Mutta voisiko olla myös yksi mahdollisuus se, että et suomalainen nykyään empii aika pitkään ennen kuin päättää, että minne lähtee. Että katsoo niitä just esimerkiksi Kanarian äkkilähtöjä ja tavallaan keikkuu sen ja sen sitten hiihtoloman, niin sanotun hiihtoloman siis välillä.
Joo, ehkä mietitään myös sitä, että millainen se talvi on täällä.
Niin, kyllä sitä säätiedotusta katsotaan tosi tosi tarkkaan ja sitten tehdään se päätös, että sama niin kuin joulunakin, että meillä oli tosi paljon semmoisia viime hetkellä Lappiin lähtiöitä, että odotettiin, että tulisiko se siinä niin kuin omaan kotipihan se lumi ja sitten kun se ei tullut, niin sitten ihan viime hetkellä sitä lähdetään hakemaan.
Mm. Puheen iltapäivässä vieraana matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sekä Suomen hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Larilahti.
Kuinka paljon, jos puhutaan nyt hiihtokeskuksista, jotka ovat Oulusta ylöspäin, eli jotka tällainen helsinkiläinen pitää siis Lappina. En tiedä, miten tämä määritelmä ihan oikeasti menee. Mutta joka tapauksessa ne Oulun yläpuolelle suuntautuvat nämä Lapissa vietettävät hiihtolomat. Niin kuinka yhteneväistä se hinnoittelu siellä sitten on? Seurataanko sitä naapurihiihtokeskusta kuinka tarkkaan ja niin kuin pistetään samaan linjaan ne hinnat vai onko siinä paljon eroa, että jos menee vaikka Sallaan tai Rukalle?
No kyllähän ne on eri kokoisia keskuksia keskenään, että varmasti on eroja ja jokaisella on vähän erilaisia strategioita sitten ja nykyään aika pitkälti koetetaan sitten myöskin kustomoida sitä hinnoittelua sen oman asiakaskunnan mukaan, että minkälaista porukkaa siellä käy ja näin, että kyllä niissä voi olla aina erojakin, että niitä kannattaa kanssa sitten katsoa, että minkälaisella porukalla menee.
Mitä te sanotte, sellaisesta perinteisestä Lappin matkailusta tulee mieleen semmoista kekkosmökit ja kelohonkamökit. Onko ne vielä tätä päivää vai alkaako ihmiset vaatia enemmän, sekä jopa suomalaiset matkailijat enemmän sellaista luksusmajoitusta, siistejä, fiinejä mökkejä?
No tänne se suuntaan on mennyt niin hotellitasolla kuin myöskin mökeissä, että kyllähän suomalaisten matkailukeskusten valtti on se, että asumismukavuus on todella korkealla tasolla. Että siellä on erilaisia majoitusvaihtoehtoja erilaisille ihmisille, niin kuin täytyy ollakin. Ja niin kuin Anne tuossa äsken viittasi jo vähän aikaisemmin tähän, että minkälaisia asiakkaita. Mä uskon, että se Keski-Eurooppaan nähden se meidän suuri etu on siinä, että meillä on hyvin monipuoliset palvelut. Että sehän näkee esimerkiksi hiihtokeskuksiin on tullut keilahalle ja siellä on erittäin hienot ohjelmapalvelut. Eli tämmöinen niin kuin monipuolisuus on lisääntynyt ja vaikka edelleenkin laskettelijat on tärkeä kohderyhmä, niin sinne tulee paljon ihmisiä, ketkä käy laskettelemassa lainkaan. Että se on, että kohderyhmä laajenee ja varsinkin ulkomaalaiset asiakkaat tulee hakemaan eksotiikkaa, puhtautta. Sellaisia juttuja, mitkä meille suomalaisille on ihan itsestäänselvyyksiä. Tämä venäläisten viisumivapaustutkimus, mikä julkaistiin, niin oli minullekin suuri yllätys, että kun kysyttiin venäläisistä, mitä he haluavat matkoillaan tai lomillaan tehdä, ei kysytty, mitä he haluavat Suomessa tehdä, niin siellä ykkösen oli luonto, kansallispuistot, kalastus, marjastus, sienestys, uinti järvessä ja tämän tyyppiset asiat, jotka meille on täysin itsestäänselviä. Mutta niin on kreikkalaisillekin ne hiekkarannat. Ne varmaan ihmettelee, että mitä minkä tullut tänne tulee. Ja kuitenkin tätä, mitä Suomessa on tarjolla, niin tätä ei juurikaan ole maailmalla monessa paikassa. Ja se tulee olemaan se meidän niin kuin iso juttu. Ja iso juttu sillä tavalla, että me ei tarvita kuin pieni siivu maailman matkailijoista, ketkä on kiinnostuneita siitä, niin tarjoajia on huomattavasti vähemmän.
Mm. Anne Larilahti, viime vuosina on paljon kasvanut myös hiihtolomailu Balkanilla. Siellä on, jos jonkinnäköistä hiihtokeskusta alkaa jo löytyä, eikä enää ehkä tarvitse nykyään pelätä sitä, että tulee sieltä hissivaijerit niskaan. Kuinka varteutettava vaihtoehto Balkan on tai varteutettava kilpailija Balkan on suomalaisille hiihtokeskuksille?
No ei sitä tällä hetkellä ainakaan, sanotaanko, että enemmän se virta on sieltä meille päin kuin toisinpäin, että en hirveän hyvin tunne niitä keskuksia siellä, mutta sitä on monta kertaa mietitty, että miksi sieltä suunnasta ja miksi Venäjältä tulee niin paljon laskijoita Suomeen, kun niitä omiakin keskuksia olisi. Mutta kyllä siinä vielä on semmoinen hurja laatuero ja niin kuin Timo sanoi, niin majoituksessa varsinkin, niin se ero on ihan huikea ihan jo Keski-Eurooppaakin verrattuna. Että kyllä niin kuin, jos sanoo, että keskihintaisen majoituksen ottaa, niin se Suomessa tarkoittaa jotain aivan muuta kuin mitä se tarkoittaa Alpeilla tai Balkanilla, että kyllä se sitten on jo on niin kuin luksusta täällä.
Mm. Kuinka kova kisa sitten meillä on Ruotsin ja Norjan kanssa?
No, tarkoitatko suomalaisista matkailijoista?
Suomalaisista matkailijoista. Orehan on vuosikymmenet myyty jo.
Ja Norja vetää halvoilla lentoyhteyksillä.
Joo, kyllä suomalaiset sielläkin käy, mutta enimmäkseen kuitenkin se suomalainen tuntuu haaveilevan niistä alpeista. Mutta tietysti Ruotsi ja Norja on tuossa lähellä, mutta ei se. Aika harvat on kuitenkin semmoiset, jotka käy pelkästään ulkomaan keskuksissa. Että se, mitä me ollaan niinku tutkittu, niin ne, jotka menee ulkomaille, niin laskee myöskin Suomessa. Et mä luulen, että me hyödytetään toinen toisiamme siinä enemmän kuin kilpaillaan keskenämme.
Jos katsoo matkailua kokonaisuutena, niin kyllähän Viro meille kovin kilpailija on. Että Viro mielletään jo kotimarkkinaksi ja kun siellä hintataso on esimerkiksi palkkataso on 25% suomalaisten palkkatasosta, niin se on se meidän kova kilpailija. Se on kilpailija koko suomalaiselle matkailuelinkeinolle. Ja jos katsoo, tuossa Kaupan liittohan tekee aina vuosittain tutkimusta, että mitä suomalaiset käyttää Virossa, niin muun muassa viime vuoden tutkimuksen perusteella 28% kävi ravintoloissa, kahviloissa, 70% hotelleissa ja niin edelleen. Ja se on se meidän todellinen ja niin kuin haittaa, että tavallaan kun me kilpaillaan Keski-Euroopan kanssa, siellä kuitenkin hintataso, tämä on suurin piirtein samaa luokkaa, mutta Viro on aivan ylivoimainen tässä hintakilpailussa. Ja sitten se meidän niin kuin matkailun suurin ongelma Suomessa on se, että meidän hintataso nousee jatkuvasti erittäin kovasti. Ja silloin suomalaiset, meidän kotimaan matkailu ei kasva, vaan ihmiset lähtee Viroon. Siellä on viina ankkurina ja sitten sieltä tuodaan kaikkea muutakin ja sen mä näkisin meidän ongelman.
Ja hyvät jalkahoitolat.
Esimerkiksi. Siellähän on korkeatasoinen kylpyläkulttuuri kehittynyt pitkän aikaa, mutta että meidän nykyinenkin hallitus omilla päätöksillään yllyttää suomalaisia matkustamaan Viroon.
No mitä Timo Lappi pitäisi tehdä?
Huolehtia meidän kotimaan matkailun kilpailukyvystä. Että kyllä tämmöiset niin kuin alkoholiveron korotukset, arvonlisäverojen korotukset, koko tämä mikä meillä kustannukset nousee, niin pitäisi pitää huolta siitä, että me ollaan kilpailukykyisiä. Eli nyt tuijotetaan hyvin helposti, kun alkoholiveroa nostetaan, että kuinka paljon alkoholiveroa lisääntyy. Ei ollenkaan mietitä, että kun suomalaiset lähtee alkoholin perossa perässä Viroon, niin siellähän käytetään sitten kaikkia muitakin palveluita. Sieltä tuodaan kodin elektroniikkaa ja muita, että siinä menetetään Suomesta paljon työpaikkoja ja verotuloja sitä kautta. Se on selvää, että lopullinen ratkaisu tähän tulee siinä tilanteessa, kun Viron elintaso lähestyy Suomen elintasoa, mutta kyllä nimessä tämä hallitus omilla päätöksillä on vaikeuttanut meidän tilannetta pahasti.
Mm. Niin, vuodenvaihteessa esimerkiksi edustuskulujen verovähennysoikeus poistui, niin siitähän puhuttiin juuri Lappimatkailun yhteydessä, että vaikutusta tulee olemaan? Se nähdään sitten kuluvan vuoden aikana, kuinka paljon firmat vähentävät. Näkyy jo.
Se on jo, meillekin on tullut tietoja, että yrityksiltä on vähemmän varauksia tälle kaudelle kuin viime vuonna oli. Ja sen päätöksen oli hyvä esimerkki tällaista päätöksestä. Toivottiin, että valtion verotulot lisääntyy 38 miljoonalla, mutta niin ei tule tapahtumaan. Siinä päätöksen vaikutuksia ei oltu selvitetty juuri ollenkaan ja vaikeissa taloustilanteissa, vaikeissa suhdanteissa, niin päätös oli kyllä hämmästyttävä.
Millä lailla tämä taloustilanne on sitten vaikuttanut kotimaan matkailuun?
No se on jännä tilanne Suomessa, siis niin tässä kuin aikaisemmissakin taantumissa. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa kotimaan matkailu yleensä kasvaa silloin, mutta Suomessa niin ei käy. Tai se voi kasvaa, mutta se ei kasva kaupallisella puolella. Se kasvaa, että ihmiset menee yhä enemmän mökeilleen ja vieraiden mökeille. Eli matkailu sinänsä kasvaa, mutta se ei hyödytä sillä tavalla niin kuin matkailu- ja ravintola-alaa kuin muuten. Että, ja sitten toinen, mikä on näkynyt selvästi niin suomalaiset kuin venäläistenkin matkailussa, koska Venäjälläkin talous yskii, niin Viro vetää yhä enemmän. Että kyllä se haetaan silloin, haetaan kotimaassa halvempaa tuotetta, mutta haetaan myös niin kuin ulkomaille halvempaa vaihtoehtoa.
Entä hiihtokeskuksissa? Onko se näkynyt vai onko talvella suurempi osuus kuin taloussuhdanteella?
No joo, kyllä varmaan meille tuota se säätila on tärkeämpi kuin taloudellinen tila, mutta onhan se oikeasti surullista, kun meillä on tuote kunnossa matkailulla noin niin kuin yleensäkin Suomessa. Meillä on jotain sellaista eksotiikkaa, mitä ei kellään muulla ole tarjota. Kaikki se, mitä me kiroillaan täällä, että kun aamulla heräät pakkasessa ja raavit autoikkunoita, niin joku siitä haaveilee tuolla juurikin niillä Kreikan hiekkarannoilla. Niin meillä on hieno tuote ja siihen on panostettu paljon ja ihmisiä on koulutettu ja laatua on nostettu. Mutta nyt sitten tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa tehdään hyvinkin äkkinäisiä päätöksiä, mihin Timo tuossa viittasikin. Ja se kyllä niin kuin haraa kovasti sitä vastaan, että saatais kotimaiset tai ulkomaiset ihmiset käyttämään niitä palveluita.
Mm. Tuossa alussa te puhuitte jo siitä, että se sesonki, hiihtosesonki on aika lyhyt. Kuinka hyvin tai tehokkaasti sitä sesonkia on Suomessa onnistuttu lisäämään tai pidentämään uusilla lajeilla esimerkiksi? Vaikkapa sillä, että hiihtohissää käytetään kesällä tämmöiseen alamäkiajopyörien ylöshinaamiseen ja vastaavaan.
Joo, alamäkipyöräily on tuota ihan kivasti nousussa, mutta se on edelleenkin on aika semmoinen marginaalinen laji, mutta siihen kyllä panostetaan, että
se ei ihan vauvasta vaariin sovi.
No niin, ei nyt ihan vauvasta, mutta heti kun rupeaa pyörällä pysymään, että sehän on tietysti meidän asia tehdä sellaisia rinteitä, niin kuin nyt on laskettelurinteitäkin, että ei kaikkien tarvitse olla mustia mäkiä, joihin pitää olla eksperttihiihtäjä, vaan pitää tehdä myöskin alamäkipyöräilyyn helppoja suorituspaikkoja. Ja siihen suuntaan se on menossa ja saadaan sitä enemmän sillä tavalla koko kansan lajiksi. Mutta tuota, ei se hiihtokeskusten kesätoiminta, niin ei sillä tuota montaa elätetä. Että kyllä se vielä on niin kuin pitkässä juoksussa, että saadaan niin paljon sitä kesätoimintaa, että oikeasti kannattaisi esimerkiksi täällä etelässä noita hiihtokeskuksia auki pitää kesäsi.
Mut siinä meillä on tavallaan sellainen jännä ongelma, että Etelä- ja Keski-Suomen kesä on hyvin suosittu. Meillä käy paljon, todella paljon venäläisiä asiakkaita mökkeilemässä Suomessa kesällä, mutta Lapin kesä, joka on aivan upea, niin sitä me ei onnistu jotenkin vielä kaupallistamaan tai markkinoimaan. En tiedä mistä syystä. Yksi iso kysymys siinä on se, että yrittäjät pohjoisessa haluaisi vilkkaamaan kesää, mutta siellä on tämmöinen muna-kana-ilmiö, että pitäisi saada lentoja sinne kesäksi. Lentoyhtiöt sanovat, että he haluavat lentää, kun ei ole asiakkaita. No sitten taas yrittäjät eivät voi myydä matkailupalveluita, kun ei ole lentoja, jolla pääsisi sinne Lappeen. Tämmöinen kehä on syntynyt nyt monen vuoden aikana. Toki niin kuin Pohjois-Suomessakin kesä on saatu joillekin konsteilla hiukan parannettua, mutta niin kuin Anne sanoi, niin ei merkittävää läpimurtoa siellä ei ole tapahtunut.
Ja siellähän myös ravintola-alan työntekijät ovat melkoisia muuttolintuja, että syksyllä sinne ylös Lappiin ja sitten kevään tullen viimeistään vappuna lennähdetään sitten etelän keskuksiin.
No näinhän se on, ja tähän me ollaan yritetty parantaa ja ollaan onnistuttukin. Meillä on tämmöinen joustava työaikapankki, että tehdään silloin, kun on töitä mahdollisimman paljon ja kesällä sitten pidetään palkallista lomaa. Ja ollaan onnistuttu luomaan Pohjois-Suomeen kokoaikaisia työpaikkoja. Tämä on tietysti sillä tavalla tärkeä juttu koko Suomen kehityksen kannalta. Silloin ihmiset vois muuttaa Pohjois-Suomeen ja maksaa kunnallisveronsa ja muut sinne pohjoisen kuntiin. Ja pikkuhiljaa tämä on edennyt, mutta ei vielä niin nopeasti kuin oltaisiin toivottu.
No miltä näyttää nyt tämä tuleva talvisesonki?
Jos katsoo koko matkailu- ja ravintolalla, tämä vuosi näyttää huonolta. Että kyllä me tultiin, me jaksettiin aika pitkään sinnitellä tuohon viime kesään asti. Meillä kysyntä oli verrattuna esimerkiksi tavaravientiteollisuuteen aika hyvässä mallissa, mutta kesän jälkeen me kokonaisuutena nyykähti ja nyt tietysti palkankorotuksia ei tule. Ostovoima laskee, verot nousevat, niin kyllä me ainakin ensimmäinen puolivuosi on todella hankalaa. ala yleensäkin tulee näihin suhdannekuoppiin vähän jäljessä, mutta nouseekin sieltä myöhemmin. Että kyllä me nyt toivottavasti suomalaisten vientiteollisuuden kirjat alkaisi täyttyä, niin me suurin piirtein puoli vuotta sieltä tultaisiin ylös. Toki Lapin varauskirjat on kohtuullisen hyvässä mallissa, mutta jos katsoo alakokonaisuutena.
Mm. Anne Larilahti, entä siellä hiihtokeskuspuolella? Miltä näyttää?
No ollaan varovaisen positiivisia, hiukan positiivisempia kuin Timo tuossa noin, mutta niin kuin oli puhettakin, niin me ollaan vähän sitten tuon sään armoilla, että nyt saatiin myöhäinen startti täällä etelässä, mutta selkeästi suomalaisissa on se tietty määrä hiihtopäiviä, mikä pitää vuodessa saada ulos. Eli sen jälkeen sitten, kun on saatu auki, niin porukka on innokkaasti kulkenut mäessä ja toivotaan että sama kehitys jatkuu tässä sitten kauden loppuun asti.
Mm, nyt on ainakin ollut sellaiset pakkaset, että on päässyt hyvin ampumaan lunta myös täällä etelässä. Pelastaako tällainen hyvä lopputalvi sitten on katastrofisen alkutalven hiihtokeskuksessa?
No toivotaan näin, että kyllä siellä nyt on ollut aika vilkasta, että hyvältä näyttää, että sinne vaan mäkee.
Mm. No entä sitten, kun talvi loppuu ja tulee kesä, minne silloin suomalaismatkaa ja suuntaa?
Kesäkohteet on tietysti, meillä on liikaa näin leikillisesti sanottuna kesämökkejä, mutta kesämökkejä saisi olla paljon vähemmän, että suomalaiset viihtyy kesämökeillään niin hyvin eikä sitten ole kaupallisissa majoituksissa. Mutta kyllä meillä on kesäkohteet, niin kuin äsken totesin, niin Lappi on vielä hiukan aliarvioitu, mutta kyllä meillä on siis kesä-Suomi vetää hyvin, niin Järvi-Suomi, Turun saaristo, nämä pienet kaupungit rannikolla. Meillä on upeasti esimerkiksi ravintolakulttuuri levinnyt viimeisen 5 vuoden aikana. Että täältä löytyy vaikka mitä.
Löytyy ulkosaaristosta.
Ihan mistä tahansa ja hienoja, upeita juttuja. Ja me ollaan opittu arvostamaan kotimaisia raaka-aineita, suomalaista osaamista. Ja tällä hetkellä, jos katsookin, niin pohjoismainen keittiö on maailman huippua. Se on siis, ei ole enää ranskalainen keittiö, vaan se on pohjoismainen keittiö. Ja se on hieno juttu. Meidän marjat, muut, ne on niin upeita raaka-aineita ruoalla.